რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ჰუმანიტარული ნაბიჯის გადადგმაზე ისევ უარს ამბობს.
ცხინვალში გადაიყვანეს იქ არის ახლა. ვიცით, რომ კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების გაწევა შეუძლებელია.
რამოლოდინი აქვს წყალტუბოელებს კურორტის გამოცხადებული რეაბილიტაციის მიმართ და რისი შიში სანატორიუმებში მცხოვრებ დემნილებს.
დანაი წარმოსადგენია ახლა ისევ წყალდუბოდან წასვლა და ისევ სხვაგან რაღაც დაფუძნება. რა ვარც ახლა ნოსტალგია აფხაზეთზე გვაქვს. არანაკლებ ყოფილა.
როდესაც ჩვენ მშენებლობაზე დასაქმდება ხალხი, ჩვენი ხელოსნების სხვის ქვეყანაში კი არა თავის ქვეყანას გამოადგება, ესა უკვე სასიხარულო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში წინა წელთან შედარებით სურსათი და უალკოჰოლო სასმელი 13.5%-ით გაძვირდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს 4 ნოემბერს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2019 წლის ოქტომბერში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.8%-ში შეადგინა, წლიური ინფლაცია კი 6.9%-ია. ოქტომბერში ინფლაციის მაჩვენებელი 0.3% იყო, ხოლო წლიურის 2.3%. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით 2019 წლის ოქტომბერში თამბაქოს გარეშე ინფლაციის მაჩვენებელმა წინა თვესთან შედარებით 0.8%-ში შეადგინა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების 6.2%-იანი ზრდა. 2019 წლის ოქტომბერში წინა წლის ოქტომბერთან შედარებით საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 4.7%-ია, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.4%. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განმარტებით ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ სხვადასხვა ჯგუფზე, მათ შორის სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები საერთო ჯამში 1.6%-ით გაძვირდა წინა თვესთან შედარებით. რაც შეეხება წლიურ ინფლაციას, ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ ასევე სხვადასხვა ჯგუფზე, მათ შორის სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში საერთო ჯამში 13.5%-ის მატება. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის შეფასებით ინფლაციის ამჟამინდელი მაჩვენებელი ძირითადად ლარის კურსის გაუფასურებამ განაპირობა. გვენეტაძის განცხადებით სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საბაზო ინფლაცია თამბაქოს გარეშე 3.4%-ია, რაც მიზნობრივ ინფლაციასთან ახლოსაა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თქმით ეს მიუთითებს, რომ მოთხოვნის მხრი და ინფლაციაზე მოქმედი ფაქტორები ძლიერი არ არის და ამ ეტაპზე არსებული ინფლაციის მაჩვენებელი ძირითადად გაუფასურებული კურსის გამო გვაქვს. საპასუხოდ ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება დაიწყო, რაც იქამდე გაგრძელდება, სანამ არ მოიწურება გაცვლითი კურსის გაუფასურების ეფექტი ფასების ზრდაზე. და ჩვენი პროგნოზის მიხედვით სხვა თანაბარ პირობებში ინფლაცია მიმდინარე წელს მიზნობრივი დონის ზემოთ დარჩება, მარტიდან კი შემცირებას დაიწყებს, წლის მეორე ნახევარში ჩამოცდება მიზნობრივ მაჩვენებელს, განაცხადა კობა გვენეტაძემ. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პროგნოზით საშუალო ვადიან პერიოდში ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს იქნება. საქართველოს ხელისუფლებასა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიას შორის მიღწეულია შეთანხმება საქართველოში გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მხარდაჭერილი პროგრამის მეხუთე მიმოხილვის დასრულების და ამავე პროგრამის ერთი წლით გაგრძელების შესახებ. ეს შეთანხმება ფონდის ხელმძღვანელობამ და აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ უნდა დაამტკიცონ, საკითხის განხილვა დეკემბერში იგეგმება. თავად ფონდის მისიამ მერსედეს ვერა მარტინესის ხელმძღვანელობით საქართველოში 23 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრის ჩათვლით იმუშავა. მისი შეფასებით ქვეყნის გარე თვითარების გაუარესების მიუხედავად საქართველოს ეკონომიკა მედეგია 2019-20 წლებში ეკონომიკის მდგრადი ზრდა არის მოსალოდნელი. გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმი მხარდაჭერილი პროგრამის გაგრძელება ეფუძნება ხელისუფლების პირობას გააგრძელოს გონივრული მაკროეკონომიკური პოლიტიკა და მაღალდა მეტად ინკლუზიურ ზრდაზე ორიენტირებული რეფორმების გატარება. მერსედეს ვერა მარტინესის განცხადებით მეხუთე მიმოხილვის წარმატებით დასრულების შემდეგ საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი გახდება დაახლოებით 41 მილიონი ამერიკული დოლარი. საქართველოს ეკონომიკა მდგრადია გარე შოკების მიმართ. 2019 წლის პირველ ნახევარში წლიურმა ეკონომიკურმა ზრდამ 4.7% შეადგინა, ანგარიშის დეფიციტი ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირდა, კორპორატიულმა სესხებმა და ლარის იპოთეკებმა ხელი შეუწყო დაკრეიტების ზრდის შენარჩუნებას, ლარის გაუფასურებამ გაზარდა წლიური ინფლაცია გაცრავად 6.9%-ამდე ოქტომბრის მდგომარეობით, განაცხადა მერსედეს ვერა მარტინესმა. მისივე თქმით, მოელიან, რომ 2019 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.6%-ით გაიზრდება, ხოლო მომავალ წელს 4.3%-ით, ინფლაცია 3.3%-იან მაჩვენებელს კი 2020 წლის ბოლოს დაუბრუნდება. სინოდის მიერ ჭყონდიდის ეპარქიის მართველობისგან გათავისუფლებულმა მეუფე პეტრემ ჭორი უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ღვთისმსახურება შესაძლოა ბერძნულ ეკლესიაში გააგრძელოს. ეს მორიგი ჭორია, დავხუროთ, დავსვა წერტილი, განაცხადა მეუფე პეტრე მარტვილში გამართულ პრესკონფერენციაზე, მას შემდეგ ამ პრესკონფერენციის შემდეგ კი მან ჭყონდიდის ეპარქია დატოვა და მართველობა მეუფე გრიგოლს გადააბარა. ამავე პრესკონფერენციაზე მეუფე პეტრემ თქვა, რომ ის საქართველოში აპირებს სულიერი ცხოვრების გაგრძელებას, კვლავ გაიმეორა პოზიცია, რომ მის მიმართ უსამართლო სასჯელი იყო გამოყენებული და ეს სერია გაგრძელდება. თუმცა, როგორც მეუფე პეტრემ თქვა, წერილი გაუგზავნა პატრიარქს, სადაც წერს, რომ სინოდის გადაწყვეტილებას კანონიკურად სამარცხვინოდ მიიჩნევს და ასევე აცხადებს, რომ მას პატრიარქის წინაშე მოსანანიებელი არაფერი აქვს. შეკითხვაზე სადაპირებს წასვლას მეუფე პეტრემ უპასუხა, რომ ისთვის სასურველი იქნება სადმე დამოუკიდებელი სივრცის მიჩენა, რადგან მისივე განცხადებით შიომღვიმის მონასტერი, სადაც ბრძანებულებით განამწესეს, საპატრიარქო ეკვემდებარება და მისი იყოფნა მინიმუმ უხერხულობას შეუქმნის იქ მყოფ ბერებს, რადგან საჯარო ბრძოლის გაგრძელებას გეკმავს. შეგახსენებთ, რომ სინოდის გადაწყვეტილებით, რომელიც 31 ოქტომბერს გამოცხადა, მეუფე პეტრეს ჩამოერთვა ჭყონდიდის ეპარქიის მართვის უფლება, ასევე სინოდის წევრობის უფლება და მოსანანიებლად მონასტერში გამწესდა. 1 ნოემბერს ცნობილი გახდა, რომ ასეთ მონასტრად სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიომღვიმის მონასტერი განსაზღვრა, თუმცა მეუფე პეტრემ იქ წასვლაზე უარი თქვა. მის მიერ მითითებულ მონასტერში გამწესებაზე კი უარი უკვე საპატრიარქომ უთხრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 4 ნოემბერს ზუსტად 1 თვე შესრულდა, რაც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დაკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ახალგორის რაიონსა და დანარჩენ საქართველოს შორის. მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების და საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი მიმართვისა, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვარი აუცილებლად უნდა გაიხსნას ახალგორის რაიონში შექმნილი ჰუმანიტარული კრიზისის გამო, დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ ნაბიჯზე უარს ამბობს. ოქტომბრის ბოლოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მისაღებად ახალგორის რაიონის მკვიდრი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ გადმოუშვეს. ის ცხინვალი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ამ ტრაგიკული შემთხვევისგან განსხვავებით ცხელი ხაზი ამოქმედდა ახლახან მომხდარი ფაქტის გამო. კიდევ ერთ ქალს სჭირდება კვალიფიციური სამედიცინო დახმარება, თუმცა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ჩარევის მიუხედავად დე-ფაქტო ხელისუფლება კვლავ უარზეა. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
თამარ გიგაურის ნათესავებმა დღეს კიდევ ერთხელ დაურეკეს ახალგორის გამგებელს და ცხინვალის საავადმყოფო და მის გადმოყვანაში დახმარებას თხოვეს. თამარ გიგაური ოკუპირებულ ახალგორში რამდენიმე მეტრიან ჭაში ჩავარდა და სხეულის მრავლობითი დაჟეჟილობა მიიღო. მოიტეხა მხარი, ქვედა კიდურები შეშუპებული აქვს. ოჯახის წევრებმა მაშინვე მიმართეს შესაბამის უწყებებს და დაზარალებულის თბილისის კლინიკაში გადაყვანა მოითხოვეს. თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამაზე უარი თქვა და გიგაურის ნათესავებს მისი ცხინვალში გადაყვანა შესთავაზეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტიც და საქართველოს ხელისუფლებაც საქმის კურსში იყო, ოჯახს ცხინვალის გარდა სხვა გზა არ დაუტოვეს. ცხინვალის საავადმყოფოში პაციენტებს კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებას ვერ უწევენ, ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობაც თბილისის კლინიკებს აკითხავს. გიგაურებიც დაჟინებით ითხოვენ პაციენტის გადმოყვანას, მაგრამ უკვე მეორე თვეა ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტები ჩაკეტილია. ახალგორის გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი აცხადებს, რომ ყველაფერი კეთდება გიგაურების ოჯახის დასახმარებლად, თუმცა დე-ფაქტო ხელისუფლება ჯიუტად არ ხსნის ჰუმანიტარულ დერეფანს.
ცხინვალში გადაიყვანეს, იქ არის ახლა. ვიცით, რომ კვალიფიციური სამედიცინო მომსახურების გაწევა იქ შეუძლებელია. მით უფრო ესეთი მძიმე ავადმყოფის სურვილია, რომ გადმოვიყვანოთ. იქ თავის და არის ნუნუ გიგაური, რომელიც აი რამდენიმე წუთს უკან დამიკავშირდა. ჩაუტარდა გამოკვლევა, დაჟეჟილობა აქვს ძალიან მრავალმხრივი და აქვს ხელის მოტეხილობა. ზოგადი გამთელობის მდგომარეობაც არ ხოდა კარგი და ესეც დაემატა სამწუხარო. ისე თხოულობენ, რომ გადმოიყვანონ, მაგრამ გედერობით პასუხი არ არის. ხელი ხაზი ამოქმედებულია, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩართულია, შესაბამისად სახელმწიფო უწყებები.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ იკოთის მკვიდრი მარგო მარტიაშვილი, რომელიც სავარაუდოდ ინსულტის დიაგნოზით ცხინვალის საავადმყოფოში მოათავსეს, 28 ოქტომბერს გარდაიცვალა. ის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორთან დაკეტილ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე არ გაუშვა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა დე-ფაქტო ხელისუფლებას და რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელ მხარეს ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტების გახსნისკენ.
თამარ გიგაურის ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით ჩვენ გუშინმა ქონდა კომუნიკაცია ყველა არხით. ცხელი ხაზი იქნა რამდენჯერმე გააქტიურებული. დაუკავშირდეთ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს, ასევე ჩართული გახლავთ ჩენევის თანათავმჯდომარეები. ეხლაც მიმდინარე რეჟიმში გრძელდება ჩვენი ძალისხმევა. მე მაინც მინდა გამოთქვა იმედი, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ჰუმანიტარულ საკითხს არ ექნება შეფერხება და დადებითად გადაწყდება, იმიტომ რომ საქმე ეხება ადამიანის სიცოცხლეს, ადამიანის ჯანმრთელობას და აბსოლუტურად ფუნდამენტურ უფლებებს, რომელთა დაცვისაგან არავინ არ არის თავისუფალი.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 4 სექტემბრიდანაა დაკეტილი. ამის გამო ადგილობრივ მოსახლეობას შეზღუდული აქვს თავისუფალი წვდომა საქართველოს მოქალაქის პენსიაზე, პროდუქტებსა და მედიკამენტებზე. ახალგორის გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დაბაში მძევლად დარჩენილი მოსახლეობის მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება.
ზუსტად 2 თვე გახდა ახლა, 4 სექტემბრიდან ჩაიკეტა, არ არის მიმოსვლა არანაირი, შეინიშნება რა თქმა უნდა პროდუქციის ნაკლებობა მაღაზიებში, დეფიციტი მედიკამენტების, კარგია რომ შემოდგომა და მოსავალი რაღაც აქვს მოსახლეობას, ახლა ყავს პირუტყვი, ქათამი, თავის გატანას გამოკვებას ახერხებენ. თუმცა ფულის რესურსი აღარ აქვს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ყველა არის თითქმის პენსიის მიმღები და დევნილი შემწეობის მიმღები ადამიანი და ამ ფინანსებზე და პენსიისა და დევნილი შემწეობის აღება შეუძლებელია მათთვის. გაუყოლებლი უნდა მოხდეს მიმოსვლის აღდგენა თუ არა და თანდათან მძიმდება მდგომარეობა და ზამთრის პირზე უფრო დამძიმდება ბუნებრივია.
ახალგორთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაკეტვა დე-ფაქტო ხელისუფლების ერთ-ერთი პასუხია ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩორჩანასთან ქართული პოლიციის საგუშაგოს გახსნაზე. საოკუპაციო ძალებმა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონის შესასვლელი 4 სექტემბერს სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების მიზნით ჩაკეტეს და მის გახსნას 6 სექტემბრისთვის აპირებდნენ. თუმცა პირობა არ შესრულდა. ამის მიზეზი ჩორჩანაში აგებული საგუშაგოა და, როგორც აცხადებენ, სანამ ქართული მხარე ამ საგუშაგოს არ აიღებს, გზების გახსნას არ აპირებენ. ამ საკითხზე ერგნეთში გამართული 6 ტექნიკური შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ საკმაოდ მძიმე ჰუმანიტარულ ვითარებაზე ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, რომლის ეგრეთ წოდებული საზღვარი დანარჩენ საქართველოსთან დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ზუსტად ის წინ 4 სექტემბერს დაკეტა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მის განზრახვაზე რეაბილიტაცია განახორციელოს. კურორტ წყალტუბოსი ამჯერად გამოცემა ანტრეპრენერთან ისაუბრა, ეს ინტერვიუ დღეს 4 ნოემბერს გამოქვეყნდა. ამ ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილი საუბრობს და კლავადასტურებს იმას, რომ აპირებს პროექტი ერთპიროვნულად განახორციელოს, მაგრამ თუ ქართული ბიზნესი გამოეხმაურა ინიციატივას და გადაწყვეტს ამ პროექტში მონაწილეობას, მზად არის მნიშვნელოვანი ფასდაკლებით გაასხვისოს ნებისმიერი ობიექტი. Პირველად იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილს მსგავსი განზრახვა აქვს წყალტუბოსთან მიმართებით, 29 ოქტომბერს გახდა ცნობილი მისი საკმაოდ ვრცელი საჯარო განცხადებიდან. მას შემდეგ თავად წყალტუბოში ნარწყდება ამ თემაზე საუბარი. ადგილობრივი მცხოვრებნი გარკვეული იმედით უყურებენ ამ ინიციატივას. გარკვეული შეშფოთების საფუძველი აქვთ აფხაზეთიდან დემნილებს, რომლებიც უკვე 20 წელზე მეტია სწორედ წყალტუბო სხვადასხვა სანატორიუმში ცხოვრობენ. თემას ახლა წყალტუბოდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭიშვილი.
აფხაზეთიდან დევრილი ნანა ბერიძე წყალტუბოში სანატორიუმ საქართველოში 27 წელია ცხოვრობს. ხუთი შვილის დედა ამბობს, რომ ძიმე პირობების მიუხედავად ახალ საცხოვრებელს ძლებია უშედეგოდ ელოდება. ნანა ბერიძემ არ იცის წყალტუბოს რეაბილიტაციის დაწყების შემთხვევაში რას შესთავაზებს სახელმწიფო და ჯერჯერობით არც იმის იმედი აქვს, რომ მისი ოჯახის მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეიცვლება.
მე მგონია საერთოდ ვერსად ვერ წავალთ. საერთოდ დავრჩებით მე ნეაკ ამ სანატორიუმში სანამ არ დაინგრევა და ბიძინა ივანიშვილი რა შეპირებსაც აკეთებს, არც იმის იმედი გვაქვს, რომ ის წყალტუბოში შემოვა, შეისყიდის და ჩვენთვის რაიმეს გააკეთებს. ძალიან ცუდ პირობებში ყველაფერი დაანგრეულია, არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს, წყლები შემოგვდის.
აფხაზეთიდან დევნილები ამჟამად სანატორიუმ საქართველოს მხოლოდ ერთ კორპუსში რჩებიან. 1973 წელს აშენებული სანატორიუმის სხვა ნგრევის პირას მყოფი კორპუსებიდან დევნილები უკვე განასახლეს საქართველოს სხვა ქალაქებში, მაგალითად ქუთაისში აშენებულ კორპუსებში. შენობაში დარჩენილები ცხოვრებას ამორტიზებულ ოთახებში აგრძელებენ. თავად წყალტუბოში დევნილებისთვის 8 მრავალსართულიანი კორპუსი თამარ მეფის ქუჩაზე უნდა აშენდეს. ამჟამად ორის მშენებლობა მიმდინარეობს. კორპუსებში 560 ოჯახი შესახლდება. წყალტუბოში 2000-მდე დევნილი ოჯახი ცხოვრობს როგორც კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში, ასევე კერძო სექტორში. დევნილთა ნაწილი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საცხოვრებელი ფართი სხვა ქალაქში უკვე მიიღეს, სანატორიუმი ჯერ არ დაუტოვებიათ. მიზეზად იმას ასახელებენ, რომ ტრანსპორტირებისთვის საჭირო თანხა არ აქვთ და ამასთან 27 წლის განმავლობაში წყალტუბოს შეეჩვიენ. ბაღბოსტნები მოაშენეს და ნაწილობრივ შემოსავლის წყაროც გაიჩინეს. დევნილები იმასაც ამბობენ, რომ ვერ მიატოვებენ სასაფლაოებს, სადაც ახლობლები დაკრძალეს.
ნანაი წარმოსადგენია, ახლა ისევ წყალტუბოდან წასვლა და ისევ სხვაგან რაღაც დაფუძნება. რა ვარც ახლა ნოსტალგია აფხაზეთზე გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს მიდღეთი არ ამოვა. არანაკლებ ყოფილა. სასაფლაოები ჩვენი ხალხით გაიუსო საუბედუროთ. რა თქმა უნდა, ამასაც ვერ ველევით. მიწასაც ვამუშავებდი, ბაღიც ქონდა, ეზოც ქონდა, მეცხოველებაც ქონდა და რა ახლას მაინც
ცლებია ახალ ბინას ითხოვს სანატორიუმ წყალტუბოში მცხოვრები ნაილი კირთაძეც. მისი ინფორმაციით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს განცხადებით არაერთხელ მიმართა, მაგრამ პასუხი არ მიუღია. ნაილი კირთაძეს იმედი აქვს, რომ ბიძინა ივანიშვილის განზრახვის შემდეგ სანატორიუმში მცხოვრები დევნილების განსახლება დაჩქარდება. წყალტუბოს შენობა სხვა სანატორიუმებთან შედარებით კარგ მდგომარეობაში, თუმცა არასათანადო საცხოვრებელი პირობებია და ოთახებს სველი წერტილები არ აქვს.
ახლა რო ვთქვა, გვაწვიმს და გვათავს თქვა, არა, ასეთი პირობები არა გვაქვს, მაგრამ ძალიან ძნელი პირობებია. აი, არა გვაქვს სველი წერტილი რო ეძახით. აი, მერ ოთახში ვართ. ვიცით, რო ქუთაისში შენდება, აქაც შენდება. თვითონაც არიციან, როდის დაგვაკმაყოფილებენ.
წყალტუბოს რეაბილიტაციის შესახებ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ადგილობრივ მცხოვრებთათვის იმედის მომცემი აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლების მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული წყალტუბოელები ამბობენ, რომ სამუშაო არ აქვთ და თავის რჩენა გამოუჭირთ, ამიტომ თუ ჯერ მშენებლობებზე დასაქმდებიან, ხოლო შემდეგ მოქმედ სანატორიუმებში ქალაქიდან მიგრაციაც შეჩერდება.
წყალტუბო დაცარიელ და იმის გამო, რომ უმუშავრობაა. როდესაც ჯერ მშენებლობაზე დასაქმდება ხალხი, ჩვენი ხელოსნების სხვის ქვეყანაში კი არა თავის ქვეყანას გამოადგება, ესა უკვე სასიხარულო.
ზოგიერთი დაპირებებისავით არ შესრულება, მე მგონი აღარ იქნება, ეს იქნება ნამდვილად რეალობა. რაც წყალტუბოს, როგორც საკურორტო ზონას, ნამდვილად წაადგება და ხალხსაც უფრო მოეზიდავს და ადგილობრივ მოსახლეობასაც ეშველება. დასაქმდება.
წყალტუბოში მდებარე 22 სანატორიუმიდან ერთი ყოფილი სამხედრო სანატორიუმი დაახლოებით 10 წლის წინ გაიყიდა და იქ ამჟამად სასტუმრო Legends Spa Resort-ია. სახელმწიფო პროექტის 50 ქონება შენი სასტუმროსთვის ფარგლებში. წყალტუბოში ბოლო წლებში გაიყიდა სამი ყოფილი სანატორიუმი: მეშახტე, ივერია და ცისკარი. მათ ნაცვლად თანამედროვე სასტუმროების მოსაწყობად 15 მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიციის დახარჯვა იგეგმებოდა, თუმცა ამ დრომდე არცერთი ყოფილი სანატორიუმის ტერიტორიაზე სამუშაოები არ ჩატარებულა. წყალტუბოს ყოფილი სანატორიუმებიდან 15 ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზეა. სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ყოფილი სანატორიუმების ნაწილი გასაყიდად აუქციონზე რამდენჯერმე გაიტანა. ბოლოს 5 თვის წინ იყიდებოდა 5 ყოფილი სანატორიუმი და მათი საერთო ღირებულება 21 მილიონი ლარი იყო. წყალტუბოს მერი გრიგოლ იოსელიანი დარწმუნებულია, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ წყალტუბოს სანატორიუმებისა და 9 ბალნეოლოგიური წყაროს გამოსყიდვის და პროექტის განხორციელების შემთხვევაში აღდგება ყოფილი სანატორიუმების ინფრასტრუქტურა და მოვლილი და დაცული იქნება მწვანე საფარი. გრიგოლ იოსელიანის განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილის გეგმის შესახებ მანაც 29 ოქტომბერს შეიტყო და რა ფასად და რა პირობებით გადასცემს სახელმწიფო შენობებს, მისთვის უცნობია.
ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე არსებულ სანატორიუმს მოხდება მათი გამოსყიდვა, კერძო სექტორიდანაც ექნება ალბათ საუბარი გამოსყიდვასთან დაკავშირებით.
მერისთვის უცნობია ისიც, თუ რა ფორმით მოხდება უკვე გასხვისებული წყაროების გამოსყიდვა. წყალტუბოს 9 წყაროდან 2-ს 5 წლის წინ გახსნილი დასასვენებელი კომპლექსი სანატორიუმი წყალტუბო ფლობს. კომპლექსში შედის რესტორანი და 45 ნომრიანი სასტუმრო. კომპლექსის გენერალური მენეჯერი თორნიკე მდივნიშვილი ამბობს, რომ ძველი შენობების რეკონსტრუქციისთვის 10 მილიონი ლარი დაიხარჯა, 2 ნომერი წყაროს შენობა თავიდან ააშენეს და მოაწყვეს, ხოლო მესამე ნომრის შენობა გაარემონტეს და ბალნეოლოგიური აბაზანის ინფრასტრუქტურა შეცვალეს.
სანატორიუმი წყალტუბოს ადგილზე იყოს კურორტის სამართველო საბჭოთა კავშირის დროს. შენობა თავიდან გარემონტდა. საერთო ჯამში ჩაიდო 10 მილიონზე მეტი ინვესტიცია.
თორნიკე მდივნიშვილის განცხადებით, სანატორიუმ წყალტუბოს რებრენდინგი მიმდინარეობს და აქვთ განვითარების და გაფართოების გრძელვადიანი გეგმა. მდივნიშვილის თქმით, მისთვის უცნობია, გაყიდის თუ არა სანატორიუმის მართველი კომპანია თავის ქონებას, ან რა ფორმით აპირებს ბიძინა ივანიშვილი აღდგენილი და მოქმედი წყაროების გამოსყიდვას. წყალტუბოს სანატორიუმები და წყაროები 78 ჰექტარზე გაშენებული პარკის ირგვლივაა განლაგებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში შედარებით გაიზარდა რაოდენობა იმ გლეხების და ფერმერებისა, რომლებიც საქმიანობის დაწყებამდე საკუთარი მიწის ნაკვეთების ხარისხს იკვლევენ. თუმცა აბსოლუტური უმრავლესობა დღესაც აცხადებს, რომ მიწას ტრადიციული მეთოდით უვლის. ეს ტრადიციული მეთოდი კი საბჭოთა კავშირის პერიოდიდანაა შემორჩენილი. რამდენად მნიშვნელოვანია სრულყოფილი კვლევა, თემას გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
კახეთში საშემოდგომო ხნათესვა მიმდინარეობს. ნოემბერში ძირითადად ხორბალს თესენ. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ და ამას სპეციალისტებიც გვიდასტურებენ, ცირემიწიანი ფერმერების უმეტესობამ საკუთარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ხარისხის შესახებ ფაქტობრივად არაფერი იცის. მიწის მფლობელები ამბობენ, რომ ნიადაგის კვლევა არასდროს ჩაუტარებიათ. მაგალითად, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში მცხოვრები გივი გრემელაშვილი ამბობს, რომ სხვადასხვა სახის ბოსტნეული და ერთწლიანი კულტურები ძველი ტრადიციული მეთოდით პესტიციდებით მოჰყავს, რომელიც როგორც თავად ამბობს, მიწას არაბინძურებს. გივი გრემელაშვილი ამბობს, რომ ყველაზე მთავარი მოსავლის მოსაყვანად მაინც კარგი ამინდი და სარწყავი წყალია.
მე ჩემიდან არ ამიღია. იმას ხები იღებენ, მაგრამ მე არ ვიცი. დრო და უკუტრო მე რა ვიცი, რანაირად წინასა ხო მინდა რომ კაი მოსავლი მოიღო. აი თუ ბუნებამ ხელია შეგიწვა რანაირად.
მევენახეების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ მიწას, რომელზეც წლების განმავლობაში მოსავალი მოჰყავთ, ხარისხის კვლევა არ სჭირდება, რადგან მოსავლის მისაღებად საჭირო პესტიციდები მცირე რაოდენობით შეაქვთ, რაც ნიადაგის დაბინძურებას არ იწვევს. თუმცა ასე არ ფიქრობს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში მცხოვრები გიორგი ალადეშვილი, რომელიც ნაკვეთს ბიოდინამიური მეთოდით, მთვარის კალენდრის მიხედვით ამუშავებს. მევენახე ძველი ტრადიციული მეთოდით სხვადასხვა სახის სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს ამზადებს და ადგილზე მისულ ტურისტებზე ყიდის. ალადაშვილს ვენახი 2 ჰექტარზე აქვს გაშენებული. ის ვენახს 10-მდე სხვადასხვა სახეობის მცენარის ნახარშისგან დამზადებული ხსნარით წამლის. მეწარმე ვაზის მოვლის დროს აგროქიმიკატებს საერთოდ არ იყენებს. ამბობს, რომ პესტიციდები დროთა განმავლობაში ვაზს აზიანებს, ღვინოს გემოს უკარგავს და მიწასაც აბინძურებს.
ადამიანი, რომელიც უდის ჩოვლებიოთ ვენახს, ხო, ის ელოდება ყოველთვის, რომ მივიდეს უკანასკენ ზომამდე თავის დაავადებები ვენახში და შეიტანოს ხელოვნური სასუქები, რომელიც ფაქტიურად კლავს და ანადგურებს იმ ვენახს და იმ მიწაწყალსაც ჩვენმა წინაპრებმა მოგვიტანეს. მე თუ რაღაც დაავადება გამიშდება ვენახში, ხო, მე ვფიქრობ, რატომ ყავთ თქვა კვირტის ტკიპა ვენახში, რატომ ყავთ სრუფარიანა ვენახში, რატომ აქ ჭრაქი ვენახში, რატომ აქ ნაცარი ვენახში. ის მე ვკითხვა რატომ, იმიტომ რომ ბიოდინამიკა ეფუძნება, რომ იყოს მიწა პირველ რიგში ყველა თავად იყოს ჯანსაღი და ჯანმრთელი.
სოფლის მეურნეობის ექსპერტები ამბობენ, რომ მეწარმეების მიერ მიწის ხარისხის კონტროლი საქმიანობის დაწყებამდე მნიშვნელოვანია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა მათ დაბინძურებულ ან ნაკლებად ხარისხიან მიწაზე დათესილი მოსავლის დიდი პროცენტი გაუნადგურდეთ. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი ნიკოლო სულხანიშვილი ამბობს, რომ ნიადაგის საფარი მრავალფეროვანია და ყველგან ყველაფერი არ მოდის.
მივიდართ იმ პრობლემასთან, რასაც ჰქვია ფერმერთა თუ გლეხობის თვითშეგნების ამაღლება ამ კუთხიდან. ცოცხალი ორგანიზმია ნიადაგი, მაშინ გვაქვს აუარებელი მიკროფლორა და ფაუნა, მაშინ გვაქვს სხვადასხვა საკვები ღირებულების ელემენტები ლაბორატორიული დასკვნის გარეშე. თუ რა საკვები ელემენტი გვაქვს დეფიციტში, სტიქიურად რომ შევიტანოთ, რა თქმა უნდა, არასასურველი შედეგებამდე მივართ. გურჯაანში არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ლაბორატორია, სადაც ძალიან კარგი ანალიზი კეთდება. ისე ელემენტარული დონის ანალიზებს აიკეთებენ, მე როგორც ვიცი, რამოდენიმე ფერმერთა მომსახურების ცენტრიც კახეთის მასშტაბი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სათანადო დახჭურვილი, როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო კვლევითი ლაბორატორიები, რომლითაც თითოეულ ფერმერს შეუძლია ისარგებლოს. სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უფროსის გიორგი ღამბაშიძის თქმით, ბოლო 10 წელია მიწის ხარისხის კონტროლს აქტიურად აწარმოებენ შედარებით მსხვილი ფერმერები და მათი მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი.
საქართველოში დღევანდელი მდგომარეობით ვერ ვიტყვით, რომ დიდი უმრავლესობა აკითხავს ლაბორატორიებს და იკვლევს ნიადაგს, ანუ შეისწავლის მის ნაყოფიერებას და შემდეგ მის საფუძველზეა გადაწყვეტილებას. თუმცა ტენდენცია, თუ გადავხედავთ, თქვათ, რა იყო 10 წლის უკან, ანუ 5 წლის უკან, გაცილებით სხვა გამოძებულია და დღეს გაცილებით მეტი ფერმერი ვინ სერიოზულად ფიქრობს ფერმერულ მეურნეობაზე და დაშენეს ახალ კულტურას, ან მეტეს მრავალწლოვან კულტურებს, ჯერ ასე შეისწავლის ნაკვეთს მდებარეობასთან და ნიადაგის კლიმატურ პირობებთან მიმართებაში, რამდენად შესაძლებელი სიებაშია ეს ყველაფერი იმ კულტურასთან, რომელიც მოყვანას ან გაშენებასაც ფიქრობს. ამასაც იღებს რეკომენდაციას სპეციალისტებისგან.
იმისთვის, რომ ცირე მიწიან ფერმერთა შრომა უფრო უხმოსავლიანი და შესაბამისად შემოსავლიანი იყოს, დარგის ექსპერტები და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები თანხმდებიან, რომ მიწის ხარისხის კონტროლის აუცილებლობაზე ფერმერების ინფორმირებაა საჭირო. პროცესში კი უნდა ჩაერთონ ადგილობრივი თვითმმართველობები და სოფლებში მერის წარმომადგენლები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ბოლო 7 თვეში პოლიციამ უკვე მეორედ დაიწყო გამოძიება ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხულგუმოსთან მდებარე სამლოცველოში ჯერჯერობით დაუდგენელი პირების მიერ ხატების და საეკლესიო ნივთების დაზიანების ფაქტზე. ამჯერად შემთხვევის შესახებ ცნობილი გახდა 3 ნოემბერს. ეს სამლოცველო 3 აპრილსაც დაარბიეს, მაშინ პოლიციამ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ან კანონმდებლობით დაცული სხვა კულტურული მემკვიდრეობის განზრახ დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს და ისჯება ჯარიმით ან 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, თუმცა ამ გამოძიებას რაიმე შედეგი დღემდე არ მოხოლია. სოფელ ხულგუმოსთან მდებარე 13 საუკუნის სამლოცველოთი სარგებლობენ სომხური სამოციქულო და კათოლიკური ეკლესიების წარმომადგენლები. საქართველოს სახალხო დამცველმა მიმართა სასამართლოს მეგობრის შუამდგომლობით, რაც ეხება რუსთავი ორის ყოფილი გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას მიმართ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეს. ამ საქმის მიხედვით გვარამიას ბრალადედება რუსთავი ორისთვის ფინანსური ზიანის მიყენება. სახალხო დამცველი მიუთითებს, რომ კანონმდებლობის და საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით საწარმოს დირექტორის მიერ მიღებული თუნდაც საზიანო გადაწყვეტილება არათუ სისხლის, არამედ საკორპორაციო სამმართლებრივ პასუხისმგებლობასაც კი მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ექვემდებარება. შესაბამისად, სახალხო დამცველის მოსაზრებით, გვარამიასთვის წარდგენილი ბრალდება არ შეიცავს სისხლის სამმართლებრივ პასუხისმგებლობის დაკისრების საკმარის ნიშნებს. გვოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.